Ja, velkommen er dere til møte, alle sammen igjen. Og kjekt å se dere. Og så skal vi være sammen nå om Guds ord. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for at vi skal få lov å samles om ditt ord. Og jeg takker deg fordi at det er noen her som har kommet for å høre. Herre Jesus, så vil jeg be deg om vi kunne ha denne bønn som vi leser og sång til innledning. At vi hadde dette ønsket at vi fikk lukke opp vårt hjerte, vårt sinn til, og vårt øyre for hva du ville tale til oss. Herre Jesus, jeg takker deg fordi at når du samler oss, så er det oss du vil tale til. Og ber jeg om det kunne lukkes i ditt navn, at alle de ondskapens kreft i himmelrommet kunne holdes tilbake, slik at du kunne nå oss. Det har vi ingen forutsetninger for, og vi er mer forventet borti for deg og ditt ord enn vi er klare ved eller vil innrømme. Kjære Jesus, vi ber om den hellige ånd. Amen. Vi skal lese en av tekstene for dagen, det er en av lesetekstene. Jeg pleier å ha det sånn at når jeg skal tale på en søndag, så prøver jeg å se om det er en av de tekstene som står der, som jeg blir rolig for. I dag skal vi lese denne tekstene, vi skal lese noen få vers ekstra utover det som står over tekstrekkene da. Og det er fra 2. Samuel, kapittel 11, og litt også siste verset der, og så inn i kapittel 12. Og det er dette som er denne teksten om David og Natans møte. Men da sørgetiden var over, sendte David bud og hentet henne til sitt hus, altså ble Batseba. Hun ble hans kone og født ham en sønn. Men det som David hadde gjort var vondt i Herrens øyne. Og Herren sendte Natan til David. Da han kom inn til han, sa han til ham, «Det var to menn i en by, en rik og en fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengdevis, men den fattige hadde ikke annet enn et eneste lite lam, som hadde kjøpt og født opp. Det vokste opp hos ham sammen med hans barn. Det åt av hans brød og drakk av hans beger og lå i hans fang, og var som en datter for ham. Så kom det en vandringsmann til den rike, da kvittet han seg for å ta noe av sitt eget småfø eller storfø, og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Han tok den fattiges eneste lam, og laget det til for mannen som var kommet til ham. Da ble David mektig vred på den mannen, og han sa til Natan, «Så sant Herre lever, den mannen som har gjort dette skal dø. Og lammet skal han betale firedobbelt fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet.» Da sa Natan til David, «Du er mannen.» Så sier Herren Israels Gud, «Jeg salvet deg til kong over Israel og fridde deg ut av Sauls hånd. Jeg ga deg dine herres hus og dine herres kroner i din favn. Jeg ga deg Israels og Judas hus, og var det for lite, så vil jeg ha gitt deg enda mer, både det ene og det andre. Hvorfor har du foraktet Herrens ord, og gjort det som er vondt i hans øyne? Hittitten Uria har du slått med sverdet, hans kone har du tatt til kone for deg selv, og ham har du drept ved Amons barns sverd. Så skal da sverdet aldri vike fra ditt hus, fordi du har foraktet meg og tatt hittitten Urias kone til kone for deg selv. Så sier Herren, se, jeg lar ulykke komme over deg fra ditt eget hus. Jeg vil ta dine koner fra dine øyne og gi dem til en annen mann. Han skal ligge hos dine koner, så solen her er vitne til deg. For det du har gjort, gjorde du i det skjulte. men jeg vil gjøre dette for hele Israels øyne og midt på lysedagen. Da sa David til Natan, jeg har syndet mot Herren. Og Natan sa til David, så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø. Det er et voldsomt kapittel eller avsnitt i Guds ord vi blir vitne til. Når vi leser dette, og når vi leser om Natan, da du tenker på Natan som rådgiver, og så går inn med en sånn en kraft for kongen, da skal vi gjøre åndskraft og åndsvisdom til virkelig å våge seg på en slik en vei. Og så er det noe veldig i det som står i avslutningen, egentlig, det om hvordan Guds store nåde er imot synderen. I samme nu, så er det menneske, samme hva det har gjort, eller hva det har tenkt, eller hva det har kommet seg ut på i livet, står overfor den hellige Gud og sier, jeg har syndet. I samme nu er nådens hånder og tilgir. Det er en ting som Gud framfor alt lengter etter, det er å få tilgi. Det er ingen begrensninger, sier Gud. Ingen. Dette er en tekst som mange kjennes godt til. Han blir lest. Av og til så blir han talt over. Og jeg tror det har en større betydning for oss enn vi tenker i det daglige. Bare noen små glimt første om Natan. Når vi leser Guds ord, så er det viktig å legge merke til detaljene. For detaljene sier noe. Og det ligger noe visdom i detaljene. Og det sier noe om hvem Gud er, og hvordan folket reagerer og tar imot og bøyer seg for ordet en hører. Alt skal være med på å dras inn til han som vi skal bli berget for himmelen. Natan, han levde ca. 1000 år før Kristus, og han var både profet og han var rådgiver ved hoffet til kong David. Så han var en helt sentral person som David forholdt seg til og lyttet til. Og samtidig så ser dere den store avstanden der var mellom det å være en rådgiver, en profet og kongen selv. Og det var mye større avstand da mellom en rådgiver for kong Harald og han, enn en rådgiver da og kong David. En himmelvid forskjell. Og han var ikke en mann som gikk fram og ville være større og ha en større plass enn han fortjente. Og til og med etter denne talen, da han hadde holdt og sto med slik en kraft, og det synes det er fint å lese om avslutningen av Davids liv, da var Natan igjen en sentral profet og rådgiver for David ved hoffet. Nå trer han frem for David for siste gang. Adonia, han vil bli konge i riket. David var gammel og så ikke hva som holdt på å skje, men det gjorde Natan. Og da leser vi i første kongebok kapittel 1-5. Adonia, sønn til Hagat, gjorde seg høye tanker og sa, jeg vil være konge. Og han fikk seg vogner og hestfolk og 50 mann som løp foran han. Så han ville bli konge etter David, men det var Salomo som skulle bli konge. Og så, hva står det da om Natan? Jo, han gikk til Batseba, og han sa til henne, hvordan kongen og hun skulle forholde seg slik at Salomo skulle bli konge, og ikke Adonia. Det var en rådgiver ved hoffet, besluttsom, og det som Natan fikk bety da, hadde stor betydning for hele Israels folkets framtid. Det var ikke Adonia som ble konge, men Salomo. Og så står det: da sa Natan til Batseba, Salomos mor, du har hørt at Adonia, Hagets sønn, er blitt konge, uten at vår herre David vet noe om det. La meg nå få gi deg et råd, så du kan redde livet både for deg og din sønn, Salomo. Og så ser vi, nå kommer Natan fram for David som rådgiver, og da må du tenke det var noen år foran, så han har stått med denne veldige kraft og denne veldige makt og avslørt synden i Davids liv. Og så står det om han: mens hun, altså Batseba, ennå talte med kongen, kom profeten Natan. Står i kapittel 1 i første kongebok, vers 22-24. Altså, han var ikke noen frambusende mann, men da kom han ganske still framfor kongen, og det ble meldt kongen, profeten Natan, her. Og så står det: og han kom inn og trådde fram for kongen og kastet seg på sitt ansikt til jorden for han. Der ser du det derne fine trekket med Natan gjennom hele livet. Han var ikke noe frambusende. Selv om han hadde vært den som fikk avsløre synden, så David fikk nåde til Gud. Nei, når han skulle inn for kongen igjen, så bøyde han sitt ansikt til jorda og kastet seg ned for han. Jeg er fortsatt en tjener for kongen. Natan, han ble aldri ferdig med sin gjerning som profet og som rådgiver. Han var rådgiver for David helt til hans dødsdag. Og så kan man tenke tilbake til det man lest innledningsvis i dag. Hvordan var det egentlig mellom David og Natan etterpå? Vi skal stanse litt for det. Natan, det betyr giver. Og etter dette så skjedde, og hvor mye betydning Natan hadde for David, det kan vi ikke undervurdere. Etter dette skjedde, så fikk blant annet David 4 sønner med Batseba. Det står i 1. Krønikebok 3. Det var Davids sønner som han fikk i Hebron, og dette er de sønner han fikk i Jerusalem, Sima og Sobab og Natan og Salomo. Så der ser vi altså at når synden hadde blitt avslørt, han hadde fått nåde til Gud, så hadde Natan en sånn et plass i Davids hjerte, at når han fikk en sønn, så kalte han Natan. Herren gir. Ser du det der altså, hvis det er en profet som kommer og avslører noe i ditt liv, så du får nåde, så får du en ekstra gjennom kjærlighet for det mennesket. Slik var det mellom Natan og David. Et voldsomt fint forhold. Og så kan vi gå i nytestamentlig tid, og så kan vi se når vi kommer til Lukas 3. Når Jesus begynte sin offentlige gjerning, da står det: han var 30 år da han begynte sin gjerning. Han var et av det folk holdt han for. Sønn av Josef, sønn av Eli. Og så står det: sønn av Melea, sønn av Manna, sønn av Matata, sønn av Natan, sønn av David. Så der går linja ifra David og Batseba til Natan til Josef. Det er litt av detaljene. Ikke profeten Natan, men sønnen til David, Nathan, helt til Josef. Og sånn synes jeg det er fint å se og lese linjene i Bibelen, og hvordan ting henger sammen når et menneske kommer til erkjennelse av sitt synd. Gud, han vender noe av det vonde til det gode, men det hadde konsekvenser for David i sitt liv, sønnen som han fikk med Batseba mot å dø. Han ble syk rett etterpå, og han døde. Synden har konsekvenser i livet. Men Guds nåde, den er så uendelig, så den reiser opp et menneske som gjør at rikdommen kan bli større enn vi kan fatte. Så til selve teksten. Jeg håper dere har god tid i dag. David var konge. Han var en mann som kunne gjøre som han ville i sitt rike. Han var enehersker, på en måte uovervinnelig. Og nesten han kunne opptre som diktator. Han hadde all makt i sitt rike. Samtidig var David en mann med stor rettferdighetssans. Der står det blant annet i 2. Samuel 8, 15, så regjerte nå David over hele Israel, og David gjorde rett og rettferdighet mot hele sitt folk. Og det var jo rett før dette skjedde. Så han hadde en voldsom rettferdighetssans. Og så Nathan, i gammeltestamentlig tid, vi kaller den røsten som Nathan hadde en Nathan-røst, det profetiske, det som hadde evnen til å nå inn og avsløre. Det samme bruker vi i nytestamentlig tid om Johannes, Johannes-røster, røsten som kaller til omvendelse og nytt liv. Men samtidig så er det noe med disse to røstene her. Både Nathan og Johannes røster. Vi skal legge merke til det, at begge to hadde dette med seg, dette veldige. Gud har tilgitt de synd. Og Johannes, det han kalte til omvendelse, sjoder Guds lam som bærer verdens synd. Til djupere de talte, til spissere de var, innen at synden ble avslørt, til djupere ble det nådens budskap de fikk forkynne. Ser dere det? Nathan-røsten og Johannes-røsten, avsløringen av synden, og dette veldige, her er syndenes forlatelse for deg, som synden blir avslørt for. Det skal vi legge merke til, selv om et menneske har kommet langt på veien i synd på det ytre plan, slik at det er åpenbart også for mange andre, er det vanskelig å komme til erkjennelse av sitt nederlag. Selv om det er åpenbart for hele verden, om du er her som har vært gjennom noe i livet ditt. Alle visste det. Alle så det. Jeg kjenner ikke dere. Og alle forstod, her er det noe galt med den mann, eller den kvinne. De har gjort noe. Men likevel, i ditt eget liv, så hadde du en voldsom rettferdighetssans over andre mennesker. Men deg selv? Nei, det preller av. Merkelig hos mennesker her. Slik er naturen vår. Det er et guddommelig under som er til for at vi blir avslørt på det indre plan og på det ytre plan. Til og med det ytre plan. Når David hadde gjort slike ting som dette, så var det vanskelig for han å skjønne og forstå at det jeg er problemet. Men på det indre plan når det er så vanskelig på det ytre? Hva er det med det indre plan? Det som ingen andre ser, bare du ser, og jeg ser. Hva var det med David? Det så ut som han hatt et sanselig begjær, noe som tok han i synet. I kongeloven så var det slik at du skulle ikke ha deg flere kroner. Men så sier Fredrik Wisløf der, David var av naturen, hadde en sterk hang til sanselighet. Allerede det at han hadde så mange hustruer, viser det. Foruten Mikael, Sauls datter, hadde han to hustruer fra tiden før han ble konge. Videre får han fire hustruer i Hebron, og foruten disse har han i Jerusalem enda flere medhustruer og hustruer. Et hang til det sanselige. Det andre var mordet som følge av utroskap. Altså han som hadde all makt, tok ikke direkte livet av et annet menneske. Han var så beregnende for å skjule synden sin. Han sendte Urias lengst frem i striden for at han skulle dø. Ja, når Urias var hjemme, hva gjorde han da når han skulle sende tilbake Urias i striden? Han ga han et brev. Og i det brevet, der stod det til den hærføreren at du skal sende Urias, som har med seg brevet, fremst i striden, så han dør. Så lojal var Urias at han åpnet ikke kongens brev mot kongen selv. Og så gikk han. Slik er synden. Det var egentlig ikke noe galt i det. Han kunne jo sende hvem han ville, hvor han ville, for han hadde all makt. Men det er noe ved synden som er slik, av en slik karakter, at han forsøker å skjule det innerste begjær og behov der han har forgått seg. Og han finner alltid ettertid formildende omstendigheter som gjør at det ikke er min feil. Altid. Når Urias var falt, sa han til Joab, sin hærfører, for at han ikke skulle sørge for mye over Urias var død, så sa han det sånn i 2. Samuel 11:25. Da sa David til budbæreren, så skal du si til Joab, for han var i sorg, for Urias og David var jo nære venner. Ta deg ikke ned av dette, for sverdet fortærer snart en, snart en annen. Driv bare kraftig på med å kjempe mot byen, og ri det ned, de må sette mot i han. Ja. Slik er mennesker. På den måten bagatelliserer David sine synder. I den sinnsstemning, og under de forhold, er det at Gud sender Natan et himmelsk bud. Ja. Profeten, nå må du gå. Han gikk etter det barnet var født, og det kunne mest se ut som David gjorde en velgjerning ved å ta Batseba, ta seg av Batseba etter mannens død. Ja. Men nå må du gå. Det er noe uhyggelig med naturen vår. Den bagatelliserer egen synd, men den har enorm rettferdighetssans overfor andre mennesker. Det har du, og det har jeg. Ja. Dermed kan synden få ganske fritt spillerom på det indre plan, av og til på det ytre, men på det indre plan. Så du til og med kan ta livet av et annet menneske med dine ord. Det er saken. Og så bagatelliserer vi den synd. Ja. Det betyr ikke at synden ikke skal bli åpenbart. Av og til er åpenbart for hele verden, slik som er David. Tør med meg som lever 3000 år etterpå. Vi leser om Davids store nederlag. Det er ikke skjult for noen mennesker. Nei, all synd må fram i lyset. Av og til så blir også dette misforstått. Dette ordet fra 1. Peter 4,8. Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Det betyr ikke at synden ikke skal dras fram i lyset. Nei, dersom vi sier at vi ikke har synd, da gjør vi Gud til en løgner. Problemet er at synden alt for lite kommer fram i lyset. Det skjules, og man bruker slike Guds ord for å underbygge at synden ikke skal fram i lyset. Hvordan hadde det gått med David dersom synden ikke så konkret hadde blitt fram og det ble åpenbart? Er det tilgivelse og nåde der synden ikke kommer fram? Kan vi liksom glatte over synden og bare si med allmenn religiøse syndere? Nei! Synden må fram, og den må avsløres. Synden blir ikke skjult ved å glatte over, men med at det kommer opp i lyset, bekjennes, erkjennes, og Jesus får gi sin nåde til synderen. Så sier Asenfeldt Hansen, når han taler ved 1. Peter 4,8, på denne staden er nå likevel hovedtanken at kjærleiken skjuler de mange ulike syndene, ved dekker de med den innbyrdes tilgivinga som kjærleiken rommer. Vi vært igjen minnet om Jesu ord til Peter, om at det ikke er nok å tilgi 7 ganger, men 70 ganger 7, det vil si til alle tider. Denne tilgivning er stadig nødsynlig for at egenskapen i ånden skal være mellom Guds barn. Vi kan nok ofte såre hverandre. Har vi ikke da den tilgivende kjærleiken, ender det hele i fornærming, splitting og kalde hjerter. Så når skriften taler om dette, om at vi skal skjule syndene, en mengde synder, kjærligheten skjuler en mengde synder, da taler han om det tilgivende sinn hvert menneske skal ha til hverandre. Det er det det tales om. Bibelen har ikke tro på den type erkjennelse hvor mennesket fortsetter i samme spor. Et menneske som stjeler og erkjenner sitt tjuveri, går ikke bort og fortsetter som en tjuv. Et menneske som drap, går ikke bort og dreper igjen etter han har fått tilgivelse. Det forstår vi. Det går ikke. Men Kain, han var det første eksempelet i Bibelen kom å ha et menneske som gråter og bekjenner seg synd og likevel gir bort fra Herren. Min misgjerning er større enn jeg kan bære den, men jeg gikk bort fra Herrens åsyn. Gud så ikke det hans offer. Og her ville mange sagt at nå er du en kristen, du bøyer deg, du erkjenner deg, synder deg, og du gråter igjen litt i tillegg. Men det var noe med oppgjøret som ikke var rett. Skjønner vi det? Det er noe med oppgjøret. to mennesker som har vært i oppgjør, opprør mot hverandre i hat, vonde ord. Når et menneske ber Gud om tilgivelse, og det samtidig ikke går sin bror i møte, men fortsetter i samme spor, der lukkes himmelens dør, til tross for bekjennelsen. Det må du være klar over. Det må du være klar over. Da er det ikke slik at nåden dekker, men da vil du ha nåde for å fortsette i synden. Skjønner du? Da kan du gråte mye over synden dine også. Men det er bare fordi at du vil digge synden. Ikke at nåden er stor. I Fader vår så sier vi slik: forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. I samme grad som jeg tilgir min bror, ber jeg Gud om tilgivelse over mitt liv. Ja, det er det som Fader vår taler om. I samme grad. Det samme i forhold til ekteskap mellom ektefeller. Det blir knute på tråden. Kan du tilgi? Når det er jeg som har forgått meg, kan du tilgi meg? Hvis ikke dette ligger der i et ekteskap, så lukkes himmelens dør. Skjønner dere? Når det er jeg som har forgått meg. Ja. Men på det indre plan og det som er mellom to mennesker slik, da er det så lett at det blir hardt og vanskelig. Eller på en arbeidsplass, hvor det er nå. Ja. Det er viktig, for det er nesten blitt som en teologi, der vi ønsker å ha Guds nåde og forlatelse uten at vi tilgir de som omgås med. Der står dette i Matteus 18, da han begynte med oppgjøret, ble det først ført frem for ham en som skyldte 10.000 talenter. Herren hadde da inderlig møting med denne tjeneren. Han løslot han og ettergav ham gjelden. Men da tjeneren kom ut, møtte han en av sine medtjenere, som skyldte han 100 denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: betal det du skylder. Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham: du vonde tjener, hele din gjeld ettergav deg fordi du ba meg. Burde da ikke også du vise barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg? Og hans herre ble vred, overga ham til dem som piner, inntil han betalte alt han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre mot dere, om ikke hver og en tilgir, av hjertet tilgir sin bror. Ja, det er noe av det som er en stor utfordring i forhold til ekteskapene også. Vi tilgir ikke hverandre. Du som mann eller kvinne, du drar ikke opp igjen det som skjedde og det som din ektefelle gjorde for flere år siden, eller sa. Men det har gjort opp med hverandre, tilgitt og glemt. Og på den måten skjuler dere en mengde synder. Det samme i menighetslivet. Noe som er gjort, sagt. Hvor mange ganger skal jeg tilgi min bror? 70 ganger 7. Uendelig. På den måten skjuler vi hverandres synde med at vi tilgir. Og skulle det være slik at min ektefelle dro det opp igjen, det som jeg gjorde og det som jeg sa for 10 år siden, som ikke var slik som det skulle være, så kan det hende at hun dro det opp igjen. Husker du den gangen du gjorde det? Og så igjen og igjen. Ja, hva med meg da? Jeg tilgir deg, for du dro det opp igjen. Skjønner du? Det er jo så lite det. du drar opp igjen og igjen. Ingenting imot jeg har fått nåde til Gud. Skjønner du? Om en skulle ikke gjøre noe annet hele sitt liv, eller dra det opp igjen, opp igjen, opp igjen, alt jeg har gjort som var galt, så har jeg likevel fått så mye av Gud at det er lett å tilgi. Skjønner du? Det er her David står. Det er jeg som har syndet. Skjønner du? Min synd er så mye større enn alt den vondskapen noen mennesker har gjort og kommet til her mot meg i hele mitt liv. Det er ingenting imot det. Her er vi inne på det der indre plan og erkjennelseslivet hos oss. Det er det som er så viktig for oss. Mitt erkjennelsesliv. Ditt erkjennelsesliv. Synden, den må opp og fram i lyset. Den skjules ikke i mørket. Den tilgis ikke i mørket. Dette bildet som David fikk høre fra sin rådgiver, det var ikke åpenbart at han kunne forstå at det var David han talte om. Når jeg leser bildet om vandringsvann, sauen, den fattige mann som hadde lam, det var ikke åpenbart at han talte om David, Urias og Batseba. Det var ikke tydelig, for David han fell jo dommen. Den som har gjort dette, han skal dø. Ja. Her var det profetiske som kom fram, og det medførte til omvendelse i sitt liv. Men Jesus han bruker også mange ganger lignelser. Og av og til så er det slik, selv om det at Jesus han var både profet og hadde all nådegave, hadde alt, så var det likevel, selv om han har brukt lignelser og bilder, så medførte det ikke alltid at mennesker kom til omvendelse. I Matteus 21 så står det: «Men hva mener dere? En mann hadde to sønner. Han gikk til den ene og sa: «Sønn, gå i dag arbeid i vingården.» Han svarte: «Jeg vil ikke.» Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa til ham: «Denne svarte: «Ja, herre», men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde så farens vilje?» De svarer den første. Jesus sier til dem: «Sannelig sier dere, toller og skjøker går før dere inn i Guds rike. For Johannes kom til dere på rettferdsvei, og der trodde han ikke. Men toller og skjøker, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham.» Der brukte Jesus lignelse bilder om to sønner, og likevel for disse stabeisene, fariserne, så ble de og likevel ikke til omvendelse. Men her var det annerledes. Her var det annerledes. Det er de syke som trenger til lege. De friske trenger det ikke. Og så David, kongen, og så et forsmedlagt nederlag. Du kan tenke deg inn i den situasjonen der han sto på høyden, og krigene vant han snart den ene og snart den andre, og rikdom ble større og ære ble større. Og så tenker jeg sånn et fatalt nederlag. Et sånn uhyggelig nederlag. Og da vil jeg si til oss, uansett hva du har gjort, hva du befinner deg i, veien fremover, det er veien tilbake. Veien fremover, det er veien tilbake. Der går en vei, en frihetens vei for hvert menneske, uansett hvem han roder seg til i livet. Uansett. Det er ingen begrensning. Bibelen bruker disse eksemplene. Han bruker dette eksemplet om David. Han bruker eksempler om horkvinnen Tamar som er i slektsleddet. Ja. Han bruker Saulus som forfulgte de kristne og fengslet de og samtykte i mordet på Stefanus. Han bruker synderinnen for Simons hus. Han bruker en kvinne som hadde 5 menn ved sykehus brønn. Og den mannen hun hadde nå, det var ikke hennes mann. Og en som har sagt meg alt. Han bruker Sakkeus. Han som hadde problemer med pengene. Han var glad i dem. Ja. Og der går en vei, en frihetens vei, for slike mennesker som er uten unnskyldning. Som ikke skylder på andre i forhold til sin synd. Der går det en frihetens vei. David, han kunne sagt noe om at det ikke er enkelt å være konge og styre. Ha mye makt, og være i samme så mange som ikke har trua. Det er ikke lett å være rike og ha makt, kunne han sagt. Det medfører mange fristelser som det er vanskelig å motstå. Det er ikke lett å være tru imot kongeloven som forbød flere kroner. Det er ikke lett å se en kvinne som bader uten at det tennes en lyst i sitt indre menneske. Det er jo ikke min feil at Urias var fremst i striden. Noen må jo bøde med livet i en kamp i en krig, og slik kunne han fortsette, i det uendelige og i det uendelige. Det er menneskets harde og kalde hjerte. Skal du og jeg nå himmel og salighet, må vi ha en livskurs der jeg og du overfor den hellige Gud har ingen formildende omstendigheter. Eller at det er noe annet andres skyld i mine nederlag, enten de er åpne for hele verden, eller på det indre plan. Der Gud får lov å tale med vårt liv, det ytre og det indre, på en slik måte at det er en lignelse, det er bilder, eller et direkte tale fra en profet, en forkynner, sånn som vi står her nå, der du sitter på stolen, jeg står her, og så er det noe som kom for deg og ditt indre menneske, og da sitter du. Jeg har syndet mot Herren. Det er det profetiske. Og hvis hver en av oss som sitter her, er det noe vi har hørt nå og forstår, og noe Gud åpenbare, uten at vi må være direkte på det i ditt liv, og du sitter her, og man sier med Herren, jeg sa synder. Deg mot Herren. Det er jeg som problemet. Men så lenge det er noe, eller noe annet, eller til med naturen min som jeg ikke kan styre, som er unnskyldningen. Og det er så mange som unnskylder at de er syndere. Ja, som det kan være en unnskyldning. Kom du inn i himmelen på at jeg har en dårlig natur? Nei. Ingen unnskyldning at jeg er en synder. Skjønner du? Jeg står der alene for den hellige Gud. Med alt mitt. Ja. Men her, en konge som står for sin rådgiver og profet. Og han fikk den nåde å stå for Gud med hele sitt liv. Sin vandring. Om en gang Nathan sa det jo mannen. Uten at han la ut for han de enkelte personene og bildet hvem de var, men bare påpekte David sine konkrete synder. Og så da får lov å bekjenne i nådetiden, jeg har syndet mot Herren. Det er det som jeg bekjenner. At du blir enig med Gud. Når han taler om mine mange synder. Da viser Guds trofasthet seg på den måten at i samme nu så kommer Nathan med en nåde fra Gud selv. David hadde felt dødsdommen over seg og sitt liv. Og han var jo klar over det at dødsdommen over det jeg har gjort er slik at nå må kongen dø. Og da får høre i profeten dette veldige. Jeg har tilgitt deg, synder de. Det er den store gåde og det største under. Forlat oss vår skyld. Et menneske som kom til erkjennelse i sin synd i møte med Gud, får et helt nytt syn på hele tilværelsen. Det betyr også at den synd som de andre eventuelt skulle gjort mot David, de var små imot det han hadde gjort imot Herren. Var det noe med Batsebas egget han? Eller noe med hans andre hustru som gjorde at han begynte å se en annen vei? Alt det der, det finnes der ingenting om i Skriften. I Skriften der står det bare om Davids fall og oppreisning i Jesu forsoning. Slik er det for hvert menneske som møter Gud. Her er sjelesaken for oss. Synden har konsekvenser i tida, men her er sjelesorgen for oss. Jeg har tilgitt deg, synder de, i samme nu. Hvem du er, det krymper seg i et menneske. Kan jeg uten å fortjene noe på noe punkt? Ja, når du sitter her, uten fortjeneste. Uten noe å kunne gi, uten noe kraft i deg selv, uten noe i din natur, har ingenting. Har intet som kan behage Gud. Men nåden den er så stor. Ja, nåden den er så stor. At den gir, og den gir, og den gir igjen. Kampen som Jesus måtte gjennom for all verdens synd, kampen i Getsemane, kampen mot Golgata, den var fullkommen. Noen innslag av dine krefter har ingen betydning for det verk. Og noen innslag av dine nederlag har ingen betydning for hans verk. Skjønner du? Begge sider. Det er helt utenfor oss. En annen person. Jeg vet ikke om du har tenkt på at du da en eller annen gang skulle prøve å forsøke å gå ned til sjøen og ha med deg en bøtte. Og så skulle du begynne å ause ut av sjøen. 10 liter og 10 liter. Holde på med det resten av ditt liv. Skulle du begynne med det nå, så skulle du holde på resten av livet. Og så når du kom på avslutningen av livet ditt, så skulle du begynne å spørre hvor mye har det minket i havet? Ja. Finn ingen endring. Slik er nådens hav. Du øser ut av en nådens hav, en utømmelig kilde. Som bare gir og gir, det kommer på nytt igjen. Du hauser ut hver dag, hver time. Snart er bytta der, og snart er bytta der. Det er nåde hele veien. Og det minker aldri. Sjukk ut. En mann som kjente godt, besøkte han i hans alderdom. Da han var satt på sidelinja, han var sjuk. Han har fått sine djupe nederlag i livet. Det var en slik karakter at det ble åpenbart for folket. Han var ikke i manesjen lenger. Han sådd mye alene på sin heimplass. Han var ute på noen møter, og han hørte vitnesbyrdet og delte vitnesbyrdet sitt. Og samtidig var han opptatt av det å forkynne, å høre og lytte til Guds ord. og hvordan det gikk frem med Guds rike. Etter at dette ble åpenbart hvordan det var i hans liv, så skrev han i dikt. Da var han ikke på høyden lenger. Da skrev han det diktet, og det sa han: Jeg en synder som trenger nåde, det en visshet som anden ga. I lovens lys fikk jeg se min nåde, den åpnet helvedets dype grav. Da ble det slutt på min storhetstanke, jeg var fortapt som en syndens trell. Det nyttet ikke mot lovens anke, jeg var fortapt, ja, med kropp og sjel. Jeg en synder som har fått nåde, det vitne har jeg av ånden fått. Han talte klart om hva Jesus gjorde, da han på korset for meg ble slått. Han sonet synden, den stygge store, og dekket lovbudets dom mot meg. Nå kan jeg trøstes av nådeordet, lovprise Jesus for frelsens vei. Ser du den nåde som er deg hivet ved Jesu forsoning for korsets tre? Det er den gave som gir deg livet, og vil du frelses og motta det? Av nåde får du hva Jesus byder. I ham du finner din hjertefred. Og troen kommer når ordet lyder, men nåde finnes ei annet sted. Jeg har en frelser på plass i himmelen. Han går i forbønn for sine barn. Han følger med oss her nede i vrimmelen og har oss frelst ut av Satans garn. Vår sak han taler for nådens trone. Den beste talsmann vi kunne få. Vår hjerte svarer med takkens tone. Snart skal vi inn til Guds himmel gå. Ja. De vers, de hadde aldri blitt skrevet, hadde ikke den mannen kommet i erkjennelse av sitt nederlag og fått nåde til Gud som det største av alle under. Salme 51 hadde heller ikke blitt skrevet til hjelp og til trøst for oss hvis ikke Nathan hadde fått lov til å stå for Guds trone og fått gitt han og talt slik til David, til sangmesteren, en salme av David. Da profeten Nathan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Betseba: Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg gjeld, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er vondt i dine øyne har gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, vær ren når du dømmer. La meg høre fryd og glede. La de ben som du har sønder knust fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke den hellige ånd fra meg. Gi meg igjen den frelsesfryd. Hold meg oppe med en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Offer for Gud er en sønderbrøtt ånd. Et sønderbrøtt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Da sa David til Nathan: Jeg har syndet mot Herren. Og Nathan sa til David: Så har Herren borttatt din sønn. Du skal ikke dø. Du som sitter her. Amen. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord, og jeg takker deg for det du har gitt oss gjennom dette vitnesbyrdet med David og Nathan, og hvordan du drar synder inn til deg på en sånn underlig måte. Det er det ikke var grunnlag for forsoning og hjelp og redning og nåde i menneskelig tanke. Der smetter du inn. Og så dør vi ikke. Og så lever vi fullt og helt på en annen persons betaling og regning og oppgjør i vår sted. Og Herre Jesus, jeg be deg om jeg kunne få være slike mennesker, som gjennom hele livet kunne få ha dette sinn og den tanke og dette hjerte som bøyer seg igjen og igjen og igjen. Og der du bøyer seg ned til oss og gir igjen og igjen og igjen. Jeg takker deg, Far, for at det behaget deg å knuse Sønnen i vår sted. Uten den store betaling, så var det ute med oss alle sammen. Takk, Jesus. Takk for Getsemane. Takk for Golgata. Takk for oppreisningen i ditt blod. Takk for rettferdigheten. Og takk at du sitter ved Faderens høyre hånd og går i forbønn for oss, og du vil ha oss hjem. Amen.